Азатлик радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 2-oktyabr payshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Hurmat Bobojon. O'zbekiston islomiy harakati islomiy davlat jangarilari bilan bir safda ekanligini e'lon qildi. Xo'jaylida paxta terimiga yuborilgan kollej talabasi o'zini osdi. O'zbekiston YMXHsi tashkil etilganligining 23 yilligi munosabati bilan Toshkent vino kombinati maxsus prazničnaya arog'ini ishlab chiqardi. Xalqaro pen klub o'sh voqealarda ayblanib umrbod qamalgan huquq faoli Azimjon Asqarov ko'rgazmasini tashkil etdi. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Rossiya parasi ayirmachilar bugun ertalab Donetsk aeroportiga hujum qildi. Aeroportni nazorat qilayotgan Ukraina harbiylari ayirmachilar hujumlarni qaytarishga muvaffaq bo'lganliklarini aytishmoqda. Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashi rasmiylariga ko'ra, Donetsk aeroporti yaqinidagi to'qnashuvda kamida 7 nafar ayirmachi halok bo'lgan, 10 dan ortig'i yaralangan. Ukraina harbiylari orasida talafotlar yo'q. Hozir Ukraina harbiylari Donetsk aeroportining har ikki terminalini nazorat qilayotganliklarini aytishmoqda. Kecha o'zlarini Donetsk Xalq Respublikasi deb atayotgan ayirmachilar rahbari Aleksandr Zaxarchenko hafta oxiriga qadar Donetsk aeroportini ishg'ol etishni rejalayotganliklari haqida bayonot bergan edi. Rossiya Tergov qo'mitasi Ukraina mudofaa vaziri Valeriy Geletay va Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi boshlig'i Viktor Muzhenkoga qarshi jinoyat ishi ochgan. Rossiya Geletay va Muzhenkoni ommaviy qotillik va genotsidda ayblamoqda. O'tgan oy oxirida Rossiya Tergov qo'mitasi Ukraina sharqida rus tilli aholiga qarshi genotsid sodir etganlik iddiosi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atgan edi. Tergov qo'mitasining rasmiy vakili Vladimir Markin Ukraina sharqida 3000 odam genotsid qurboni bo'lganini aytgan. Rasmiy Kiyev bu ayblovlarni keskin rad qilmoqda. BMT avgust oyidagi hisobotida Ukraina sharqida 2220 odam qurbon bo'lgan, shulardan 700 nafari Ukraina harbiylari bo'lganini bildirgandi. O'z navbatida Ukraina ham so'nggi oylarda bir qancha rossiyalik amaldorga nisbatan jinoyat ishi ochgan. Iyul oyida Ukraina tergov qo'mitasi Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoyguga qarshi noqonuniy harbiy bo'linmalarni tuzganlik bo'yicha jinoyat ishi ochgan edi. Saudiya Arabistonida dunyoning 160 mamlakatidan kelgan qariyb 1.5 million musulmon haj amallarini ado etishni bugun boshladi. Tongdan ziyoratchilar Mino vodiysiga yo'l oldilar. Ular orasida 5 mingdan ziyod o'zbekistonlik musulmon ham bor. Arafat tog'iga yo'lda ziyoratchilar Mino vodiysida tunaydilar. Bu yerda Saudiya Arabistoni hukumati ziyoratchilar uchun chodirlar tikkan. Musulmonlar Minoda ibodat bilan mashg'ul bo'ladilar. Saudiya Arabistoni bu yilgi muborak ziyorat mavsumida Islomiy davlat ekstremistlari tarafidan ro'y berishi mumkin. Har qanday tahdidlar kuchayishi ortidan xavfsizlik choralarini kuchaytirgan bu yil Qurbon hayiti 4-oktyabr kuniga to'g'ri kelmoqda. Qurbon hayiti arafasida ayni paytda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mamlakatdagi eng yirik masjidning ochilishida qatnashdi. 2.5 mingga yaqin musulmonga mo'ljallangan Toshkentdagi yangi qurilgan Minor masjidi Anhor bo'yida joylashgan. Chexiya Nukusdagi bolalar kasalxonasi uchun 200 ming kron, ya'ni taqriban 10 ming AQSh dollarlik tibbiy jihozlarni topshirdi. Bemor bolalarni davolash va diagnostika uskunalari Chexiyaning O'zbekistondagi elchixonasi tarafidan yetkazildi. Elektrokardiograf hamda smart elektroterapiya va ultratovush moslamalarini Chexiya elchixonasining iqtisodiy masalalar bo'yicha maslahatchisi Yuri Melaris Nukusdagi bolalar kasalxonasiga topshirdi. Orol bo'yi mintaqasida joylashgan Qoraqalpog'istonda so'nggi yillarda respirator va saraton kasalliklari ko'paygani aytiladi. Rossiyaning Kirov shahrida o'zbekistonliklardan 142 kilogramm nosvoy musodara etildi. Rossiya huquq-tartibot organlari shaharning markaziy bozorida reydlar o'tkazgan va nosvoy furushlik bilan shug'ullangan bir qator odamlar qo'lga olingan. Guruh a'zolari orasida o'zbekistonliklar ham bo'lgan. So'nggi oylarda Rossiyada lab yoki tilning tagiga tashlab chekiladigan tamaki qorishmasi bo'lgan nosvoyga talab ortgani kuzatiladi. Nosvoy asosan Markaziy Osiyo davlatlari va O'zbekistondan kontrabanda yo'li bilan Rossiyaga olib o'tiladi. AQSh sobiq prezidenti Jimmy Carter chorshanba kuni 90 yoshini nishonladi. Atlantada bo'lgan marosimda Jimmy Carter prezident etib saylangani siyosiy hayotining cho'qqisi bo'lgani, lekin hayotining yaxshi, eng yaxshi damlari Oq uydan ketib, Carter markazini ochganidan so'ng boshlanganini aytdi. Sobiq prezident asos solgan Carter markazi dunyoda inson huquqlarini qo'llab-quvvatlash bilan shug'ullanib keladi. Carter 70-yillar ikkinchi yarmida AQSh prezidenti bo'lgan. Energetika bo'hroni, uzoq davom etgan resessiya, sobiq ittifoqning Afg'onistonga bostirib kirishi Jimmy Carter AQShga prezident bo'lgan davrga to'g'ri keladi. Carter Sovet ittifoqining Afg'onistonga bostirib kirishiga javoban Moskvadagi yozgi olimpiada o'yinlariga boykot e'lon qilgan edi. Birinchi muddat prezidentligining oxiriga borib Jimmy Carter reytingi tushib ketgan va 1976 yilgi prezidentlik saylovida Ronald Reaganga yutqizgan edi. Tinchlik va inson huquqlari himoyasi yo'lida faoliyat qilib kelayotgan Carter 2002 yilda Nobel tinchlik mukofoti bilan taqdirlandi. Jimmy Carter AQShning yana bir sobiq prezidenti katta George Bushdan 111 kunga yoshdir. George Bush yaqinda o'zining 90 yoshini parashutdan sakrash bilan nishonlagan edi. Ukraina huquq-tartibot organi xodimlari amerikalik hamkasblari bilan hamkorlikda AQShda yashash va ishlash huquqini beruvchi Green Card lotereyalari firibgarligi bilan shug'ullangan guruhni qo'lga oldi. Ukraina Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, mazkur guruh Green Card lotereyasida qatnashish uchun Ukrain fuqarolarining shaxsiy ma'lumotlaridan ularni roziligisiz foydalangan. Lotereya natijalari chiqqach, g'oliblarga ularni kodini 12 ming AQSh dollariga pullashgan. Pul berishga qiynalganlar o'z uylari bilan hisoblashgan. Green Card firibgarligi bilan shug'ullanib kelgan guruh 10 kishidan iborat bo'lib, ular Ukraina g'arbidagi Ternopol shahridan turib noqonuniy faoliyat olib borgan. Ayni paytda O'zbekistonning Samarqand viloyatida ham shunday firibgarlar borligi aytiladi, lekin shu paytgacha O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tarafidan bu jinoyat fosh etilgani yo'q.
Xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida, saytimizga O'zbekiston chiqarsidan Sayfun va Ozodlik mobi orqali yo'l topa olasiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston islomiy harakati Iroq va Shomda xalifalik e'lon qilgan islomiy davlat jangarilarini qo'llab-quvvatlashi va ular bilan bir safda ekanligini ma'lum qildi. Bu vaqtda O'zbekiston islomiy harakati rahbari Usmon G'oziy tomonidan imzolangan bayonot tarqatildi.
Barcha harakat a'zolari nomidan o'zlarining islomiy xalifat bilan bir safda ekanini e'lon qilgan O'zbekiston islomiy harakatining hozirgi rahbari Usmon G'oziy 2009 yilda o'ldirilgan o'z salafi Tohir Yo'ldoshning xilofat shabodalari esmoqda. Karvondan orqada qolmanglar deb bashorat qilgan kunlar kelgandan xursandligini ta'kidlaydi. Bundan bir yil oldin Ozodlik bilan suhbatlashgan O'zbekiston islomiy harakati vakili Suriyadagi jangovar